Hartlik goeienaand, liewe vriende. Ons groet u in die kragtige en lieflike naam van die verlosser van hierdie wêreld. Daar is geen een soos hy nie. Voor die grondlegging van die wêreld is hy. En hy is vandag en hy is tot in ewigheid, nie was nie. Hy het nie 'n verlede nie, hy het nie 'n toekoms nie, hy het nie 'n hede nie, hy is 'n ewige ek is. Ek groet u in sy lieflike en in sy wonderlike skone naam. God het nie tyd nie. Ek en jy, 'n verlede, 'n hede en 'n toekoms het nie. Mag die God vanaand met my en jou praat. Mag hy ons nader trek na sy deurboorde sye. Dat ons sal besef, hy is deurboor vir my. En dat ek dan sal reageer op daardie offer, liefdesoffer wat hy vir my gebring het. En dan dat ek op sy liefdesroepstem sal antwoord en sê, hier is ek, Here. Jy het nie vir nie daai prys betaal nie. Ek sondaar, erken wat jy vir my gedoen het en ek kom neem jy aan as my verlosser en my saligmaker. Baie hartlik welkom. Kom ons maak net ons hartjies so bietjie stil. Ons het dierbare en wonderlike Here, jy wat op die troon van die hemel sit in vlekkelose wit, wat 'n ontoeganklike lig bewoon. U wat die mantel van alle geregtigheid en waarheid aan het. U wat die scepter van almag swaai. Dis u wat ons aanbid, skepper van alle dinge. U het net 'n woord gespreek en dinge tot stand gekom. Daar het niks in die hemel en op die aarde ontstaan wat nie deur u ontstaan het nie. Daarom kom ons na u toe nederig, om u troon met vrees en bewing te nader, en te sê ons kom in die naam van ons vredemaker, Jesus Christus. Baie, baie dankie vir die wonder voorreg wat ons het, om te weet hy leef, hy het opgestaan. En hy leef nie net in die hemel nie, maar hy leef in my hart, want hy het in my hart opgestaan. En ek dank u daarvoor en ek loof en ek prys u daarvoor. In u groot genade wil ek bid. Kom tog en buig in u neerbuigende liefde neer oor hierdie vergadering, soos u dikwels al gedoen het. En ons dank u vir die tye wat nou al reeds verby is en mense wat gereageer het om hulle harte en lewens met God reg te maak. Om vir God net 'n kansie te gee om hulle te red. Nooit sal hulle spyt wees nie, want die ewigheid sal daarvan getuig. En ek aanbid u en ek vra, kom ook vanaand en red 'n kosbare siel uit genade. U weet hoe mense is, Here, mense is iemand wat sê, wat gaan die mense sê, en hulle skaam, en hulle is hier, en Here, as dit gaan oor wat die mense sê, en ek eendag in die hel wakker word, dan sal ek sê, hoekom het ek geworry oor 'n mens? Daarom kom ek en vraag vir u asseblief, dat u naam geheilig word en dryf die vrees uit mense se lewens uit om vanaand vreesloos, ja, na Jesus toe te kom. Nie bang om met die duivel iets sê of om met 'n mens iets sê nie, maar omdat ek my saak met God wil regstel. Laat nou die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Ek gaan vanaand vir u 'n gedeelte lees uit Handelinge hoofstuk 16, Handelinge hoofstuk 16, en ons gaan daar lees vanaf vers 9. Handelinge hoofstuk 16 vanaf vers 9. En Paulus het 'n gesig in die nag gesien, daar staan 'n Macedoniër wat hom smeek en sê, kom oor na Macedonië en help ons. En toe hy die gesig gesien het, het ons dadelik probeer om na Macedonië te gaan, omdat ons versekerd was dat die Here ons geroep het om die evangelie aan hulle te verkondig. Ons het dan afgevaar na Troas en reguit koers gehou na Samothrage en die volgende dag na Neapolis. En daarvandaan na Filippi, wat die eerste stad is in van daardie deel van Macedonië, 'n kolonie. En ons het in hierdie stad 'n paar dae deurgebring. En op die Sabbatdag het ons uitgegaan buitekant die stad langs 'n rivier waar die gebruikelike bidplek was. En ons het gaan sit en met die vroue gespreek wat daar by mekaar gekom het. En 'n vrou met die naam van Lydia, 'n purperverkoopster van die stad Thyatira, 'n godsdienstige vrou, het geluister. Die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê is. En sy en haar huisgesin, en toe sy en haar huisgesin gedoop is, het sy by ons aangedring en gesê, as u oordeel dat ek in die Here glo, kom dan in my huis en bly daar. En sy het ons gedwing. En terwyl ons op pad was na die bidplek, kom 'n slavin met 'n waarsêende gees ons tee, wat vir haar eienaars, deur waar sy haar groot wins ingebring het. Sy het Paulus en ons gevolg en geskreeu en gesê, hierdie manne is dienaars van God die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. En dit het sy baie dae lank gedoen, maar baie ontevrede daaroor het Paulus hom omgedraai en vir die gees gesê, nou hierdie waarsêende gees, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus om uit haar uit te gaan. En hy het op dieselfde oomblik uitgegaan. En toe haar eienaar sien dat die hoop van hulle wins weg was, het hulle Paulus en Silas gegryp en hulle na die mark voor die owerheid gesleep en hulle voor die regters gebring en gesê, hierdie manne bring ons stad in opskudding omdat hulle Jode is. En hulle verkondig sedes wat vir ons nie geoorloof is om aan te neem of na te volg nie, omdat ons Romeine is. En die skare het saam teen hulle opgestaan en die regters het hulle klere laat afskeer en bevel gegee om hulle met stokke te slaan. En toe hulle baie slaag gegee het, het hulle in die gevangenis gewerp en die tronkbewaarder bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak. Hy het toe, omdat hy so bevel ontvang het, hulle in die binneste gevangenis gewerp en hulle voete in die blok vasgemaak. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing en die gevangenis het na hulle geluister. En skielik kom daar 'n groot aardbewings sodat die fondamente van die gevangenis geskud het. En onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeie van almal het losgeraak en die tronkbewaarder het wakker geword. En toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy 'n swaard getrek en wou homself om die lewe bring in die mening dat die gevangenis ontvlug het. Maar Paulus het met 'n groot stem geroep en gesê, moenie jouself kwaad aandoen nie, want ons is almal hier. En toe hy lig gevra het, spring hy na binne en val bewende voor Paulus en Silas neer. En hy het hulle na buite gebring en gesê, menere, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. En hulle het aan hom die woord van die Here verkondig en aan almal wat in sy huis was. En in dieselfde uur van die nag het hy hulle geneem en hulle wonde gewas. En hy is onmiddellik gedoop en hy en al sy mense. Toe bring hy hulle in sy huis en sit hulle 'n maaltyd voor. En hy het hom verheug met sy hele huisgesin dat hy tot geloof in God gekom het. En toe dit dag word, stuur die regters die geregsdienaars en sê, laat daar die manne los. En die tronkbewaarder het hierdie woorde aan Paulus oorgebring. Die regters het laat weet dat jy losgelaat moet word. Gaan dan nou uit en reis in vrede. Maar Paulus sê vir hulle, hulle het ons in die openbaar onveroordeeld geslaan. Ons wat Romeinse burgers is en ons in die gevangenis gewerp en wil hulle ons nou in die geheim uitwerp? Volstrek nie. Laat hulle self kom en ons uitlei. En die geregsdienaars het hierdie woorde aan die regters oorgebring en het bang geword toe hulle hoor dat hulle Romeine was. Daarop het hulle gekom en hulle gesmeek en uitgelei met die versoek om uit die stad te vertrek. En nadat hulle die gevangenis verlaat het, het hulle na die huis van Lydia gegaan en hulle het die broers gesien, hulle bemoedig en weggegaan. tot sover uit die lieflike woord van die Here. Kom ons gaan ons hartjies net so 'n bietjie stil maak vir 'n woordjie van gebed. Ons dierbaarste en wonderlike Here, grootte God, aan U die eer. Heerlik is waar U regeer. Hemels is U majesteit. Heilig is U geregtigheid. U wat alles onderhou. U is ewig en getrou. Ek vra vir U, Here Jesus, dat U dit so stil in ons midde sal maak, dat ons U voetstappe hier by ons sal hoor deur U woord. Dat ons nie vanaand ons ore sal sluit vir die woord van God nie, maar het sal aanneem en ons as stervendes dan sal lewe. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Die tekst van oordenking is Handelinge 16 vers 30 en hy het hulle na buite gebring en gesê, Meneere, wat moet ek doen om gered te word? En ek praat met u oor die mees belangrikste vraag. My liewe vriende, was u ooit by so 'n plek in u lewe? O, watter plek om te kom om te vra, wat moet ek doen om gered te word? Ek wil vir u sê, daar is nie 'n groter vraag as hierdie nie, vriende. Dis die vraag van alle vrae wat op hierdie planeet aarde gevra kan word onder sondaars. Daar is baie belangrike vrae wat mense vra deur al die eeue heen. En dis vrae waar daar ernstige antwoorde voor gesoek word. Miskien het u vanaand ook een of ander vraag in u lewe waarop u nog nie 'n antwoord gekry het nie. My liewe vriende, baie mense vra die vraag, wat is die geheim van ware sukses? En dan kan daar baie antwoorde daaromtrent wees. Andere vra, hoe kan ek gou ryk word? En dan is daar baie antwoorde daarvoor. Daar is baie wat die vraag vra, hoe kan ek gelukkig wees? Hoe kan ek lank lewe? Of seker die vraag wat almal vra, wat is die oplossing vir hierdie wêreldse probleme, ook Suid-Afrika se in die dag waarin ons vanaand lewe? Vriende, al hierdie vrae en baie meer, baie ander vrae handel oor tydelike dinge wat verbygaan. Dis vrae met betrekking tot verganklike, tydelike dinge. Al kan dit in een of ander stadium belangrik wees, is dit by dit alles nie die belangrikste van alle dinge nie. Die vraag wat hierdie tronkbewaarder vra, is 'n vraag met betrekking tot die ewigheid. 'N vraag met betrekking tot die lewe hierna. Wanneer ons aardse uurglasie leeggeloop het. Wanneer ons kort lewetjie op hierdie aarde tot 'n einde kom. En daarom, liewe vriende, sê ons, dit is die vraag van alle vraag. Dit is die belangrikste vraag wat ooit gevra kan word. Hy vra, wat moet ek doen om gered te word? En op hierdie vraag, liewe vriende, is daar net een antwoord. Daar is nie twee of meer antwoorde op hierdie vraag om gered te word nie, vriende. Nou ongelukkig is daar baie mense in hierdie wêreld en baie dwalings oor die hele wêreld heen wat antwoorde wil bied op hierdie baie belangrike vraag of vraag. Maar dit is soos die spreekwoord mos sê, elke ketter het sy letter. Mense wil voorgee dat daar baie maniere is om gered te word. Dat daar baie maniere is om jou saak met die Here reg te maak. Mense wat in die wêreld rondloop om te probeer sê wat die antwoord op jou sielse saligheid is. Wat die antwoord is op 'n mens se saligheid met betrekking tot die ewigheid. Maar die woord van God, die onfeilbare woord van God, in sy organiese verband, deur die verligting van die Heilige Gees is baie duidelik, dat God net een antwoord het op hierdie allerbelangrikste vraag. Wat moet ek doen om gered te word? My liewe vriende, die evangelie van Jesus is die evangelie van van redding. Dis niks meer en niks minder nie. Die evangelie is nie mooi toesprake nie. Die evangelie is nie mooi morele voorligting nie. Jy weet, ek luister na predikers, dan praat hulle soms 15 minute tot 'n half uur aan mekaar, sonder om eenmaal die naam van die Here Jesus te noem in hulle prediking. Ek weet nie van wie praat hulle dan nie. Ek het al na boodskappe geluister, my liewe vriende, sonder dat daar een keer melding gemaak word van die naam van die Here Jesus. In die hele boodskap. Ek het al gehoor dat mense sogenaamd die evangelie bring sonder dat daar ooit gepraat word van die verlossende genade van Jesus Christus. Vriende, die evangelie is nie sosiale riglyne nie. Dis nie 'n godsdienstige relaas nie of godsdienstige voorskrifte nie. Dit is die verkondiging van die reddende genade van God aan 'n verlore mensdom. Dis die evangelie van Jesus Christus. Dis die evangelie van die Bybel. Dis die evangelie wat Paulus verkondig het. Dis die verkondiging van die evangelie boodskap van die vrymakende genade van God in Christus Jesus tot redding en verlossing van sondaars tot hulle eie behoud en tot die ewige lewe. In Matteus 18 vers 11 sê Jesus, want die seun van die mens het gekom om te red wat verlore is. In Lukas 19 vers 10 sê Jesus, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. My vriend, dis die boodskap van die Bybel. Van Genesis tot by Openbaring, dis hoekom ons 'n Bybel het. God wil hierdie boodskap tuisbring aan die mens. In 1 Timoteus 1 vers 15 staan daar geskrywe, dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus in hierdie wêreld gekom het om sondaars te red. Dis beslis nie die woord of die siening van een of ander sektariese groep mense nie, of 'n wegbreekgroepie nie. Dis God se woord, jota en titel daarvan. Vriende, ek vra eendag vir 'n man of hy gered is, of hy weergebore is. En hy vra vir my, gered, gered, wat se gered is dit met jou? Dit staan nie in die Bybel nie. En toe ek vir hom 'n lang lys van tekste bring, oor redding, toe trek hy sy skouers op en hy sê, ag man, ek het dit toch nie nodig nie. Vriende, daardie man, het daardie woorde gesluk, toe hy sterf. Liewe vriende, redding, en om gered te wees is 'n Bybelse term. Dis die Bybelse voorskrif vir 'n mens op hierdie aarde om tot saligheid, om tot verlossing in Christus Jesus te kan kom. 1 Korintiërs 1 vers 21, daar staan geskrywe, dit het God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Ja, al klink die evangelie vir mense na dwaasheid, my vriende, soos dit vir my na dwaasheid geklink het, toe ek ongered was. Al klink die evangelie nie vir hulle sinvol nie. Is dit toch die weg waar langs God redding verkondig aan elke mens, my vriende. Titus 2 vers 11 sê, die reddende van genade van God het aan alle mense verskyn. Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, want uit genade is julle gered, deur die geloof en nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. 1 Timoteus 2 vers 3 en 4 staan daar, want dit is goed en aangenaam vir God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Dit en nog baie meer, vriende, kan ek vir u noem waar die Here praat van die evangelie as die evangelie van redding. En dit is die evangelie wat Jesus self verkondig het op aarde. Dit is die evangelie wat die disippels verkondig het. En dit is die evangelie wat Paulus en sy metgeselle gepreek het. En dit is dieselfde evangelie wat ek vanaand aan u verkondig. Nou, Paulus en Silas preek van hoop. Hulle preek die boodskap van genade. Hulle preek die boodskap van Godse liefde vir sondaars. Hulle preek die boodskap van redding, die boodskap van verlossing daar in die tronk van Filippi. En hulle verkondig dit onverskrokke sonder enige vrees vir teespraak. Ja, onverskrokke verkondig hulle die Here Jesus. As enige iemand iets anders as Jesus verkondig, is hy 'n dwaalleraar. Hulle preek die lieflike evangelie van Jesus wat verlore sondaars red. Dit is wat die evangelie mos sê, nie waar nie? Dit is mos wat die evangelie verkondig. Liewe vriende, Jesus het gekom om sondaars te red. Ons het gisteraan daarna gekyk. Nee, hy het nie gekom om mense beter te kom maak nie. Hy het nie gekom om mense te rehabiliteer nie, vriende. Hy het ook nie gekom om mense materieel beter toe te rus nie. Die evangelie sê dat Jesus het gekom om u en my te red. En dis wat Paulus en Silas in Filippi preek. Kyk maar na Lydia, daardie goeie opgevoede godsdienstige sakevrou van Filippi, sy word gered. Dis ook mooi, weet jy, as godsdienstige mense gered word. Ek sê dis ook mooi wanneer hulle gered word. Baie keer is moeilik, maar hulle God red hulle ook. 'N groot wêreldprediker preek eendag in Londen. In een van daardie groot teaters, waar daar letterlik duisende mense by mekaar is, en ek praat nou van daar in die vroeë eeue. En hy preek oor Johannes 3 vers 3, oor wedergeboorte. Voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, sal hy die koninkryk van God nie sien nie. En 'n dame kom na hom toe, sy is baie welgeklee, baie welgesteld, en een van die invloedrykste dames in daardie stad. En sy kom praat met hierdie man, en sy probeer haarself verontskuldig, en sy probeer voorhou dat sy deur haar goeie en deur haar morele lewe nie nodig het om weergebore te word nie. En hierdie prediker het geweet dat dit moet hierdie vrou, dat hy hierdie vrou tot die waarheid moet skok. En hy sê vir haar: dame, ek is jammer, maar ek moet vir jou sê, dat jy net so verlore is en net so skuldig voor God staan as al die sondaars en die straatprostituie van Londen. En sy het haar bloedig vererg en op haar hoë hakskoentjies omgedraai en weggestap. My liewe vriende, ja, die Here red goeie mense, godsdienstige mense, opgevoede mense, geleerde mense, morele sedelike mense, onberispelike mense, omdat hulle ook maar, soos alle mense op hierdie aarde, as sondaars gebore is. Psalm 51 vers 7. En hulle kom ook by daardie plek waar die Here hulle kan red. Wanneer hulle dan self kan sien dat dit nie op grond van dit is wat hulle doen nie, op hulle eie goeie werke nie en hulle mooi lewe nie, maar om alleen op Jesus Christus te vertrou vir sy redding, sy reddende genade, en om dit te kom aanneem. Die Here daar, die fonteinverteller van daardie stad, kom verlos, vriende. Vriende, kyk net hoe slim is die Satan. Hy doen alles om 'n mens ongered te hou. Ek kan baie van daarvan getuig. Hoe hy probeer om 'n mens van God af weg te hou. Hy doen alles om 'n mens ongered te hou. Want hierdie vrou, sy loop nie in skel nie, sy loop nie in vloek nie, agter Paulus en Silas aan nie, terwyl hulle hierdie evangelie van Jesus Christus bring nie. Nee, sy sê, hierdie manne is dienaars van God die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing, en Paulus kyk dwars deur die lus van die Satan. Hoe slim is hy net nie, vriende, om hulle te probeer mislei en 'n rad voor hulle oë te draai, sodat hulle net nie by hierdie vrou se siel kan uitkom nie. Dat hulle nou moet dink, maar hierdie vrou is van die Here, en dis mos die Here wat deur haar praat, en dis mos die Here wat dit sê. Die duiwel kan enige ding vir 'n mens sê, vriende. Die duiwel is bereid om enige ding op aarde te doen en te gebruik solank hy net 'n siel in die hel kan kry. As hy nie van jou is volsla alkoholis en 'n roekelose, goddelose sondaar maak om jou in die hel te kan kry nie, hoor mooi, dan maak hy van jou 'n ongeredde ouderling. Dan maak hy van jou 'n ongeredde diaken of 'n ongeredde predikant of 'n ongeredde sonderskoolonderwyser of onderwyseres of 'n ongeredde lid van 'n sekere kerk. Maar hy het sy slimste maniere om mense in die hel te kry en in die hel toe te sleep. Net solank hy jou verlore kan hou en jou tevrede kan stel, jy's alright soos jy is. Net solank hy jou verlore kan hou en net solank hy jou ongered kan hou op pad na die verlore ewigheid. Maar vriende, Paulus en Silas kyk deur die misleiding van die Satan en hulle bestraf hom. Maar vriende, die Satan sal ook sy slim lus gebruik dat jy nie gered sal word nie. Want die Satan sê sommige mense, man, jy is goed genoeg soos jy is. Jy is alright, man. Waarom moet jy gered word? Jy doen tog niks verkeerd nie. Jy sit nie 'n voet verkeerd nie. En vir die ander een sê hy weer, jy's te sleg, man. Soos hy vir my gesê het. Jy is 'n te groot sondaar. Jy is te vuil. Jy is te ver van God af om ooit gered te kan word. En so het Satan sy slinkse maniere en sy influisteringe in mense se harte, vriende. Sy metodes, sy modus operandi wat hy gebruik om mense in die hel in te laat stort, vriende, sonder God en sonder hoop. En vriende, die Satan het dit ook in vir jou. Hy sal jou ook mislei. Hy sal jou ook 'n valse gerusheid in jou hart gee. Hy sal jou ook 'n rad voor die oë probeer draai. Hy sal vir jou ook gerusstel en sê, man, jy het nie 'n behoefte om gered te word nie. Jy het nie 'n begeerte om Jesus aan te neem nie. Liewe vriende, so sal die duiwel met mense werk. En so is jy ook vanaand in gevaar van die slinkse sette van die Satan om jou ongered te hou sodat jy eendag verlore kan gaan. Die fortuin verteller verlos word. Toe is daar chaos. Toe is daar 'n opskudding van Satan in daardie stad. Onthou vriende, Satan is nooit tevrede as daar siele gered word soos gisteraand hierdie twee jong mans nie. Hy's nooit tevrede nie. Jy moet nooit dink dat die Satan daarvan hou as siele gered word nie. En daarom sal hy alles in sy vermoë doen om dit teë te staan, om dit teë te werk, om allerhande planne te bewerk, om hindernisse op die weg te lê om net te keer dat u nie gered moet word nie, of dat siele nie gered moet word op hierdie aarde nie. En nou sien ons, vriende, hoe dat Paulus en Silas gearresteer word. Hoekom dan? As gevolg van die impak wat die evangelie op mense gehad het, en Satan weet, nou sal hy moet keer. Nou sal hy moet wal gooi. En vriende, Satan het nog maar altyd foute gemaak. Toe hy daar in Jerusalem die Christene binne Jerusalem vermoor het, en hulle begin vervolg het, en hulle begin verjaag het, het hy gedink hy slim. Toe versprei hulle reg oor die wêreld die Christene. En toe word die evangelie van verlossing uitgedra aan die destydse wêreld. Anders het hulle net in Jerusalem gebly. Nou sien ons, hier word Paulus en Silas gearresteer, flenters geslaan en flenters geskop en gemartel. Daar in die maksimum veiligheid van die tronk is hulle vasgeketting en in 'n blok vasgemaak, soos gevaarlike misdadigers. Ja, hulle was voorwaar gevaarlik. Hulle was gevaarlik vir die koninkryk van Satan. En hulle was vol vuur en ywer vir die Here se saak en vir die Here se koninkryk. Broer en suster, is ek wat gered is, 'n gevaar vir die koninkryk van die Satan? Is u en ek 'n gevaar vir die duiwel se koninkryk op aarde? Is ons? En Satan het hierdie gevaar gesien wat sy koninkryk bedreig, en hy het daardie medewerkers van hom gebruik. Hy het die owerhede gebruik, hy het die mense gebruik om sy vuil werk te doen. Hy sal enigiets gebruik, my vriende, om God se koninkryk te probeer boikot. Hy het deur die eeue heen en ook in ons tyd gebruik hy die owerhede om die Christene te vervolg. Selfs in die wêreld waarin ons lewe, sal hy mense en regerings gebruik, my vriende. Dis die duiwel wat agter dit alles sit, vriende. En in hierdie hoofstuk is hy ook besig om dit te doen. En hier word die diensknegte van die Here gevange geneem en hulle sit hulle in die blok. Hulle hande en hulle voete en ketting hulle vas met voetboeie aan, met handboeie aan, met bloedbesmeerde liggame en toegeswelde oë en stikkende lywe, bid hulle. En hulle begin bid en lofliedere sing in daardie tronk. Vriende, hulle kan alles aan jou doen, maar niemand kan jou as Christen keer om te bid nie. Hulle hou sommer 'n lofprysing daar binne in die sel, terwyl hulle God aanbid. Hulle sing lofliedere tot eer van die Here, en daardie donker nat tronk word vervul met die heerlikheid van God. Daardie koue donker tronk word vervul met die hemelse atmosfeer. Daardie koue tronk word vervul met die warmte en die lig en die teenwoordigheid van die Here Jesus. En ons lees in God se woord dat almal het geluister. Asemloos luister die gevangenes na hierdie sang en aanbidding. En hulle word bewus van die teenwoordigheid van die bo-natuurlike. Hulle word bewus van die goddelike. Hierdie bewustheid van God is al daar. En daar die tronk bid en hulle sing. En toe antwoord God. En die slotte van die traliedeure begin te kletter. En die aarde begin te skud en te dreun en te bewe. En God doof die ligte uit. En liewe vriende, God antwoord op sy kinders se gebede. En God bevry mense. En in daardie oomblikke van verwarring en chaos word hierdie tronkbewaarder wakker waar hy miskien ingesluimer het, en hy spring op, en toe hy kyk, toe sien hy die tronkdeure is oop, en hy sien al die tralies van die tronkdeure is oop, en die boeie en die kettings is af van die gevangenes, en die gevangenes is vry, hulle is los. Was baie wreed in daardie opsig, want die tronkbewaarder se voorland was nou die dood. En hy wou homself met sy swaard om die lewe bring. En Paulus keer dadelik en hy sê, moenie jouself kwaad aan doen nie. Ons is nog almal hier. En toe hy lig gevra het, spring hy na binne. En hy val bewende voor Paulus en Silas neer. En hy sê, meneere! Nou is dit somme meneere, jy weet. Dis nie nou somme maar net, hey jou, maak so nie. Meneere, hierdie man weet nou, dit is Gods manne, hierdie. Daardie ruwe tronkbewaarder, wat nie lang terug nie vir Paulus en Silas, met daardie kettings en boeie vastgemaak het, en hulle miskien ook nog verder geslaan het, hy is nou bewus, dat hy hier nie nou met mense te doen het nie. Hy is bewus dat hy nou met God te doen het. En hy weet, hy moet nou op aandag staan, hy moet nou sy helm afhaal, en hy moet sy pups verwyder. Hy moet sê, meneere, vir hierdie diensknegte van die lewende God, want hulle is koningsseuns. Bewende val hierdie man daar neer, en hy vergeet van alles wat hy is, en van alles wat hy besit, en onder die oortuiging van die Heilige Gees van God, val hy bewende op sy knie en hy sê, wat moet ek doen om gered te word? Wat moet ek doen om te ontvang dit waarvoor julle gebid en waaroor julle gebid en gesing het? En wat ons vroeër gehoor het in die strate van Filippi. Dit wat met die purperverkoopster Lydia gebeur het en met daardie fortuinverteller gebeur het. Meneere, wat moet ek tog doen? Wat moet ek doen om gered te word? En die uitroep van hierdie tronkbewaarder, wat moet ek doen om gered te word? Daarin sien ons, dat sy saligheid word sy eerste bekommernis, vriende. Nou worry hy nie oor geld nie, en oor al die besittings en sy vrou en sy kinders en goed is nie, maar sy saligheid word sy eerste bekommernis. Hy word bewus van sy grootste behoefte in hierdie lewe. Sy grootste nood in is redding. Is redding. O, liewe vriend, wat vanavond hier is, ek bid God uit die diepte van my hart dat u vanavond by hierdie plekkie sal kom, waar hierdie tronkbewaarder gekom het om bewus te word van jou grootste behoefte en jou grootste nood. En ja, die grootste behoefte, die grootste nood is niks van hierdie wêreld nie, vriende. Die grootste behoefte vanavond vir jou is redding. Redding in Christus Jesus. O, sal u nie vanavond ook by daardie plek kom? O, daardie plek kom onder die oortuiging van die dierbare en die tere en die soete Heilige Gees, dat u 'n behoefte het om gered te word, nie anders gaan u verlore. O, sy saligheid. God het dan nou so duidelik met hom gepraat. Sy saligheid word nou belangriker as enige iets anders. As enige iets anders waaraan hy kan dink. Here, daar is so baie dinge waaraan ek kan dink. Maar o, Here, my saligheid is ewigheidsbelangrik. O, my vriend, is u saligheid vir u 'n prioriteit? Is u saligheid vir u die allerbelangrikste? Dis nie 'n wonder dat God soms mense in omstandighede moet bring om by hulle siele uit te kom nie. Maar o, vriende, God kan omstandighede stuur. En God kan dit gebruik, soos daar in die tronk van Filippi. Toe God daar die mure geskud het, en hy daar die tronkdeure laat oopgaan het, en toe die aarde gebewe, toe die mense bewus geword het van die almag van God, en onder sy oortuiging gekom het, my liewe vriende, hulle het by 'n plek gekom waar die Here hulle gestuit het. Nee, hierdie bewaarder vra nie, wat moet ek doen om ryk te word nie? Hy vra nie, wat moet ek doen om bevordering te kry nie? Hy vra nie, wat moet ek doen om beroemd te word nie? Nee, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Hy vra ook nie, wat moet ander doen nie? Hy vra nie, wat moet daai man en daai vrou doen in hulle lewe nie? Nee, laat hulle doen wat hulle wil. Maar ek, wat moet ek doen om gered te word? Hulle vertel dat D.L. Moody is ook 'n prediker in die vroeë eeue. D.L. Moody het by geleentheid 'n man voorgekeer in die straat en vir hom gevra, meneer, is jy al gered? Toe sê die man, dis nie jou besigheid nie, man. Toe sê D.L. Moody vir hom, dit is presies my besigheid. Toe sê hy, dan moet jy beslis D.L. Moody wees. Meneer, ja, jy in hierdie diens vanavond, is jy al gered? Mevrou, is jy al gered? Seun en dogter, is jy al gered? Jy moet doodseker maak, jy kan nie as jy jou asem uitgeblaas het, kan jy waaragtig nie omdraai nie. En kan jy nie weer, of kan jy nie gered word nie. Ek vra nie vanavond nie, ek vra is jy gered. Ek vra nie vanavond of jy godsdienstig is nie. Ek vra nie of jy nagmaal gebruik nie. Ek vra nie of jy gedoop is klein of groot nie. Ek vra nie of jy 'n mooi morele lewe het nie. Ek vra nie of jy jou bes probeer in hierdie lewe nie. Ek vra nie hierdie dinge vir jou nie. Ek vra nie of jy aan 'n kerk behoort nie. Ek vra vanaand vir u, is u al gered? Die allerbelangrikste vraag op hierdie aarde is, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Dis waarom mense se lewens draai. Dis eenvoudig. Dis op die punt af. Dis op die man af. Die vraag van alle vrae. Die vraag uit miljoene vrae. Wat moet ek doen om gered te word? En Paulus antwoord dit helder en duidelik. glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Dis nie glo aan die Here Jesus Christus nie. Daar's baie mense wat helaas aan die Here Jesus Christus glo, soos wat hulle aan elektrisiteit glo, soos wat hulle aan ander dinge glo. Ja, so glo hulle aan die Here. So glo hulle aan God. Vriende, dis maar net 'n verstandelike kennis van God daardie. Dis maar net 'n verstandelike aanvaarding van die van 'n feit dat daar is darem 'n God iewers ergens. Maar Paulus sê glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. My liewe vriende, hoe glo ek in die Here Jesus Christus? Ek noem dit vir u in 4 stappe om te weet hoe glo ek in die Here Jesus Christus. Meneer die tronkbewaarder, glo in die Here Jesus Christus op hierdie oomblik en jy sal gered word. En ons lees hoe het Paulus om die woord gebring toe hierdie mense sy hele huisgesin in die tronk tot bekering gekom het, hierdie tronkbewaarder. Eerstens moet ek as sondaar God se liefde en genade vir my aanvaar. Ek moet nie net daarvan weet nie. Hoor jy? Ek moet sy liefde aanvaar. Daar's baie mense wat weet van God se genade en liefde. Ek moet nie net daarvan kennis dra nie. Ek het daarom in die sonndagskool dit gehoor nie. Hoeveel mense het kennis van God se liefde, van God se genade, Kersfees na Kersfees, sonder dat hulle die ervaring het, sonder dat hulle nog ooit die ewige lewe ontvang het in hulle lewe. Ja, hulle kan die kerk se verhaal uit hulle kop uit sê. Hulle ken dit van hulle jeug af. Hulle ken dit van sonndagskool daar af. En vanaand sit jy in jou sitplek en jy is nog steeds ongered. Jy het nog nooit 'n nuwe skepsel geword nie. Daarom, wat moet ek doen om gered te word? Ek moet God se liefde en genade kom aanvaar. In Johannes 4 vers 10 sê hierin is die liefde van God. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n verzoening vir ons sondes. Ek moet aanvaar die liefde wat God vir my het in Christus Jesus. Ek moet aanvaar en ek moet glo dat God my lief het en dat Jesus gekom het om my te red. Ek moet aanvaar en ek moet erken dat ek 'n verlore sondaar is, omdat God so sê. Nie omdat ek so voel nie, vriende. Want daar is mense wat sê ek voel nie dat ek verlore is nie. Dis nie wat jy voel nie, meneer. Dis nie wat jy voel nie, mevrou. Dis nie wat jy voel nie, liewe jong mens. Jy mag 'n dodelike siekte onderlede hê sonder dat jy dit voel. Vra vir my. Toe ek in Bethlehem was, ek het nie gevoel ek het kanker nie. Daar was nie pyn betrokke nie. Die dokter mag miskien vir u 'n diagnose maak en vir u sê u is van die kanker deurtrek. Dan kan jy sê, maar dokter, ek voel dit dan nie. Dit maak nie saak wat u voel nie, my vriend. Dis die diagnose. En dit sê dis uit en klaar. Jy het kanker. Vriende, God sê die mens is 'n sondaar. In Romeine 3 vers 23 sê God, almal, jou ingesluit, ek ingesluit, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Of ek dit nou voel en of ek dit nou nie voel nie, ek moet God se woord aanvaar. Ek moet aanvaar dat God se woord is die waarheid. Ek moet aanvaar dat God sê ek is verlore en ek moet dit erken. Ek moet aanvaar en erken ek is 'n sondaar. Meneer die tronkbewaarder, as jy gered wil word, glo in die Here Jesus Christus en aanvaar jy's verlore en aanvaar jy's 'n sondaar in God se oog. Maar aanvaar ook dat Jesus jou skuld betaal het op die kruis. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Aanvaar dat hy my skuld reeds betaal het. Aanvaar dat hy Getsemane, dat hy in Getsemane my sonde skuld op hom geneem het aan die kruis van Golgotha ook. Die straf daarvoor het hy gedra. van my sonde. Die straf wat ek moet ontvang, die het God op hom gelê en hom veroordeel en hom verbrysel en hom gestraf. Ek moet dit aanvaar dat Jesus 2017 jaar gelede vir my sondeskuld betaal het met sy bloed. Ek moet dit nie net weet nie. Ek moet nie net die kennis daarvan hê nie. Dis een ding om die kennis daarvan te hê, maar dis 'n ander ding om dit deur die geloof met vertroue in Christus Jesus as redder te aanvaar. En dan positief daarop te handel. Met ander woorde tot aksie oor te gaan in die geloof, my liewe vriende. Maar dan vierdens, as ek aanvaar hy het in my plek gesterf, moet ek glo dat as ek na Jesus toe kom met my sonde, my sondige lewe, hy my sal red. Handelinge 2 vers 21 sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Ek moet glo dat as ek my sonde met berou voor hom bely, dat hy my daardie oomblik vergewe. Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. God, my vriende, glo dat as jy nou op jou knie gaan, voor die Here bely met berou in jou hart, dat hy jou daardie selfde oomblik vergewe. In Johannes 1 vers 9 sê, want as ons ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Met ander woorde, ek vertrou die Here. Ek vat hom op sy woord, my vriende. Dit maak nie saak hoe ek voel nie. Dit maak nie saak wie en wat ek is nie. Ek aanvaar dit in die geloof, Jesus, dat Jesus dit vir my doen. Spreuke 28 vers 13 sê, hy wat sy sonde bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Vriend, daardie oomblik as ek as sondaar aan die voete van die Here Jesus in geloof kom kniel en my skuld voor hom bely en dit erken en ek hom vra om my te vergewe en in sy bloed te was en in my hart en in my lewe in te kom, my vriende, daardie selfde oomblik doen hy dit. Glo, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Johannes 1 vers 12 sê, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het God die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Wat beteken aanneem? Dit beteken almal wat hom in hulle lewens ontvang as saligmaker, sê die Engels. O, daardie geloof, vriende, is soos daardie arme bedelaar wat sy hand uitsteek na daardie ryk koning om uit sy hand 'n kosbare geskenk te ontvang. Jy kan vanaand in die geloof. Jy kan vanaand jou geloofshand uitsteek en sê, "O Here, ek as 'n ou sondaar. Here, ek is daardie ou verlorene, maar ek kom ontvang uit U hand vanaand daardie verlossing, daardie vergifnis in die Here Jesus." Daardie redding van my siel deur sy genade. En God red jou nou. Meneere, wat moet ek doen om gered te word? Glo in die Here Jesus Christus. En al vriende, hy was oortuig dat hy nie reg is met God nie. En dat hy redding nodig het in sy lewe, hierdie tronkbewaarder. Het jy dit dan nie ook vanaand nodig nie? Het jy nie tot daardie oortuiging gekom in hierdie diens vanaand nie, my liewe vriend en vriendin? Het jy nie onder die oortuiging van God se woord gekom dat jy redding nodig het in jou lewe nie? Sal jy opreg word vanaand in jou lewe en bietjie eerlik word? Sal jy nie eerlik word soos hierdie tronkbewaarder nie? Hy het nie omgegee wat sy offisiere of sy hoofde of wat sy hulle ook al sal sê nie. Hy het nie omgegee of het sy lewe hierna gaan kos nie. Hy het bewende voor Paulus neergeval, my liewe vriende, om sy grootste nood as mens bekend te maak. Ook vanaand oortuig, jy het God se reddingsgenade nodig nie. Dat jy soos die tronkbewaarder redding nodig het vir jou siel. Jy weet, jy moet mooi hoor, jy is nog nie gered nie. Jy weet, jy is nog nie weergebore nie. En ons, sal jy nie ook vanavond gewillig wees om enige iets te doen om gered te word nie. Gewillig wees om nie langer teë te skop teen Godse prikkels in jou lewe nie. Teë te stribbel teen die liefde van die Here vir jou lewe nie. Sal jy nie ook vanavond gewillig wees om te sê, sien my kom o Heer, kom tot aan die sy, was my in die dierbaar bloed, die bloed gestort vir my. Here, ek is gewillig vanavond om na Jesus toe te kom. Nie na die priester toe nie, nie na die paus toe nie, nie na die dominee toe nie, nie na die kerk toe nie. Ek is gewillig om vanavond na die Here Jesus toe te kom. Die enigste evangelie, vriende, dat ek moet glo in die Here Jesus Christus en ek sal gered word. God beloof dit. Dit staan hier op wit en swart, vriende. Swart op wit beloof God. As jy kom, sal jy gered word. Gaan jy kom, meneer? Gaan jy kom, mevrou? Gaan jy kom, jongman? Gaan jy kom, jongdogter? God sal jou red. Amen. Kom ons buig ons hoofde in aanbidding. Ek wil graag vir u vra om u hoofde te buig en jou oogies toe te maak en vir 'n oomblik jou hart so stil te maak en in jou hartjie te besluit. Wat gaan ek doen met Jesus van Nazareth vanaand? Gaan ek hom weer 'n keer soos baie ander kere van my hart af wegstuur terwyl hy met my gepraat het? Of gaan ek vir hom sê, Here, staan by my stil. Ek wil vanavond my hart en my lewe vir u gee, sodat ek u kan ontvang in my lewe. Jy vanavond sê, die Here het met my pertinent gepraat. Ek wil net vir u vra, asseblief. Dis die grootste probleem van mense, hulle hou nie tred. Hulle worry oor wat die ouie langs my gaan sê, of wat die mense by die werk gaan sê. As jy daaroor worry, gaan jy eendag in die hel eindig, want jy gaan nooit by God uitkom nie. Jy moet vanaand sê, ek, al kos dit my lewe, ek gaan my tot God bekeer. Want, anders, as ek sterwe vanaand, maak ek my oë oop in die verdoemenis. Sal jy nie kom vanaand nie? Ek glo in die Heer Jesus Christus nie. Dierbare Here, baie, baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg. Uit genade gered en ek is so bly. As ek in hulle plek kon kies, sou ek in hulle almal se plekke agtergebly het. Laat val en hom in hulle lewe innooi. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan afsluit met die laaste lied. Dit is 203. Net soos ek is, geen hulp naby. Alleen u bloed gestort vir my. Dan sê hy, getrek tot u deur woorde sê, o lam van God, ek kom, ek kom. As ons daar die versie sing, die eerste en ook die tweede versie, vir u vra, terwyl hulle dan ook vir jou sal bid. Maar as jy nie kan sien daarvoor nie, bly dan net in jou sitplek sit, maar as jy kan sien daarvoor, as ons hierdie koortjie sing, sien my kom, o Heer, o lam van God, ek kom. As jy daai sing, en jy die moed en die durf, kom sit hier voor, in die sitplek, en dan sit jy daar en jy sê vir die Heere, Heere, hierdie is die aand, dat jy my gaan red, want ek wil gered word. Kom ons sing dit. Vriende, die uitnodiging bly staan. Dis Jesus wat jou nooi. Ontvang die seën van die Here met bidtende harte. Die genade van ons Here Jesus Christus. Die grenslose liefde van God ons hemelse Vader. Die tere gemeenskap en opsoekendheid en die oortuiging van die Heilige Gees is en bly met u totdat Jesus kom. Amen.